Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o priešais mane urologijos gydytoja rezidentė Vilija Valatkaitė. Sveika, Vilija.
Labas.
Pradėkime nuo pradžių, taip sakant. Kodėl pasirinkai mediciną, kas tave patraukė iš šitą sritį, ar jau nuo 6 metų galvojai, viskas būsi gydytoja, mama būsi gydytoja?
Turbūt nepasakysiu to standartinio pasakymo, kur būna, kad aš žinau, kad medicina mano pašaukimas, ten mokyklos laikais ar dar kažką, nes taip nebuvo. Tiesą sakant, aš iki pat paskutinės minutės labai dvejojau ir pas mane pasirinkimų tas diapazonas buvo labai didelis. Aš mėčiaus nuo medicinos iki muzikos, nuo muzikos iki politikos mokslų. Ir tiesą sakant, visai paskutinę minutę sugalvojau, kad visgi pirmu numeriu rašau mediciną. Kodėl aš iš viso pradėjau galvoti, galbūt jinai atsirado kaip tokia galimybė mano sąraše, nežinau, gal kokia 8 klasėje, mama skaitydavo detektyvus, aš iš mamos paimdavau knygas ir ten atsimenu, labai gerai buvo vienas detektyvas, vadinasi ar chirurgas, ar donoras, kur pagrindinės veikėjos buvo detektyvė ir teismo medikė.
Mhm.
Ir aš atsimenu, vat, kaip perskaičiau tą knygą, man labai labai patiko, ten viskas taip plačiai ir aiškiai buvo prašoma, ten apie tos pačias kūno detalės ir visa kita, skamba taip pakankamai žiauriai. Bet jau perskaičius tą knygą, vat, tada pagalvojau, va čia vat, įdomu, vat, reikia pasižiūrėti įdomiau. Ir man šiaip tie tiksliai mokslai mokykloje sekės. Nu tai va kažkaip nuo tada ta mintis ir buvo iškilusi, bet sakau, iki pat paskutinės minutės aš tikrai nežinau, kad vat būtent tik medicina ir nieko kitur. Labai mėčiausi.
O ką su muzika galvoji, nes paminėjai muzika ir politikos mokslas. Tai politikos mokslas, man atrodo, kiekvieno studento yra tam tikroje vietoj iš pasirinkimų. Pas mane, atsimenu, buvo 4 vietoj sąraše. Tai čia net neklausiu, nes man atrodo, visi pagalvojam apie politiką. O ką galvoji apie muziką ir tenais?
Tai kai buvau mokykloje, aš lankiau muzikos mokyklą. Visus 12 metų ir atlankiau, iš pradžių grojau fortepijonu, paskui grojau tokiu pučiamu instrumentu valtorną ir grojau orkestrį ir visai neblogai sekėsi, tai irgi buvo minčių, kad galbūt stoti ir būti muzikantė valtornistė, būtent valtorno specialybė, bet paskui va taip kažkaip, aš ten muzikologijos egzamino nelaikiau paskutiniais metais, nu tai ta tokia mintis ir nuėjo taip į šoną, kad jeigu ką čia būtų planas B, C ir Ž.
O dar groji šiuo metu?
Jo, groju ne taip intensyviai, vis tiek laiko to nelabai yra, bet aš esu iš miestelio Trakų, mes ten turim savo meno mokyklos orkestrą ir mes jau pabaigę, studentai ir suaugę žmonės vis dar būna grįžtam pagroti tiek į koncertus, tiek į vairiausius konkursus ar čempionatus, tai tas pas mus mieste, o ta orkestro tradicija yra labai gili ir mes esam pakankamai sulipę.
Grįžtant prie medicinos, kodėl pasirinkai urologiją šitą specialybę? Atrodo, ar ne, gana keista iš, nu, taip sakyti, ar ne, man tai kaip ir viskas aišku, bet vat, moteris, ar ne, urologė, kuo tai patraukia, kuo šitas rytis patraukia tave?
Tiesą sakant, jeigu kalbant apie tai, kad netradicinė, tai viskas labai keičiasi ir bent jau žiūrint tarp mūsų rezidentų, tai šiuo metu yra daugiau rezidenčių merginų negu vyrų.
Ha.
Tai viskas iš tikrųjų labai keičiasi, o kodėl aš pasirinkau? Nežinau, kažkaip chirurgija mane kaip ir domino pradiniais studijų metais, bet kaip tu nesi apsisprendęs ir po 3 kurso aš pradėjau vaikščioti praktikas, turėjau išvažiuoti užsienį, nesigavo dėl COVID-o ir tada taip gavosi, kad atsiradau traumatologijos ortopedijos praktikoje ir aš turėjau ten prabūti mėnesio, taip gavosi, kad vietoj mėnesio prabūjau 4. Nes taip, man patiko va, ta praktika ir būti tame visame chirurgijos virsme. Tai ir paskui kažkaip vieną pabandžiau, kitą, pasidomėjau vienu kitu, o urologija būtent atsirado taip visai netikėtai. Mūsų studijos yra vientisosios, mes turim 6 metus. Ir kaip ir visi magistrantai irgi rašom savo baigiamąjį darbą, jie, aišku, pas mus šiek tiek kitokie. Ir mes turim pasirinkti savo baigiamąją temą jau 4 kurse. Ir aš tada taip, mes klinikinių dalykų dar daugelio esam nepraėję, daug ką tu dar nežinai ir šiaip nežinai, ką tu norėsi veikti baigęs. Ir taip buvo toks pusiau būrimas iš tirščių ir tiesiog sukimas rulėtis, kogi čia temą pasirinkti. Ir aš kažkaip ieškau, kad būtų šiek tiek to chirurgijos prieskonio, kad būtų tema ne per daug sunki, bet kartu ir įdomi. Nu ir taip aš pasirinkau tada savo baigiamąjį darbą rašyti urologijos srityje. O kai jau pasirinkau, tai sugalvojau, kad reikia ir plačiau pasidomėti apie šitą sritį. Na tai ir tada kažkaip po penkto kurso, kai turėjom jau ciklą pagaliau urologijos, nuėjau vasarą į praktiką. Patiko man ten, va taip, tai taip ir užsistovėjau ties urologiją ir tada jau po baigimo nusprendžiau stoti būtent ten.
Tai dabar rezidentūra urologijos, ar pateisino lūkesčius, pateisino viltis, kuris, nežinau, turėjai dar prieš, ar ne, prieš rezidentūrą, ar vis dar testuoji vandenis ir nežinai, kaip čia bus?
Man atrodo, labai sunku yra pasakyti po 2 mėnesių darbo, kai dar viskas. Bet kol kas, tai manau, kad taip, kuo mane labiausiai turbūt, kai aš nuėjau praktiką, sužavėjo būtent šitas sritis, būtent šita chirurginė sritis, kad urologija yra labai daug dinamikos darbe. Gydytojai kiekvieną dieną tiek atlieka operacijas ir tos operacijos yra labai skirtingos, yra atvira chirurgija, yra minimaliai invazyvi, yra endourologinė chirurgija. Šalia to gydytojai taip pat kasdieną atlieka ir įvairius instrumentinius tyrimus, kurie yra naudojami diagnostikai ligų. Bet taip pat yra ir daug to kontakto su pacientu ir to terapinio gydymo, medikamentais ar kitokiais kažkokiais būdais, tai va ta dinamika, tas išskirtinumas tų pacientų, kad jie pastovi yra vis skirtingi, vis kitokie ir tie klinikiniai atvejai yra vis kitokie, tai turbūt labiausiai mane ir sužavėjo šitoj specialybei ir kol kas, va, kai pradėjau darbą, tai to tokio kitoniškumo ir dinamikos darbe iš tikrųjų yra labai daug ten. Vieną dieną gali visą dieną praleisti operacinėje, kitą dieną jau tau daugiau darbo bus, nežinau, skyriuje, tvarkant popierius ar bendraujant su pacientais, bet kad pastoviai kažkoks vis kita.
Kaip tik ir norėjau klausti, kaip atrodo tavo darbo diena ar ne, tai jeigu, na, įsivaizduokim kokią nors darbo dieną, nuo ryto iki vakaro, kaip jie atrodo?
Na, tai mūsų darbas prasideda skyriuje 7 ryto. Mes turim tokius kaip susirinkimus, tik pas mus jie vyksta nuotoliu. Tas vadinamasis 5 minutės. Taip ir jas daktarai pristato darbus ir pacientus praeitos dienos. Taip pat pristato pacientus ir klinikinius atvejus ir darbus, kurie bus atliekami šią dieną. Tada mes visi susirinkame skyriuje, praėjom vizituoti pacientus, apžiūrim, susitvarkom tos tokius pagrindinius popierinius dalykus ir tada jau priklauso nuo to, kokia diena. Gali būt, kad teks eiti į operacinę kažką padėti, galbūt teks labiau dirbti tokį prie kompiuterio darbą, galbūt teks padėti va tose instrumentiniuose tyrimuose. Tai negaliu pasakyti, kad kažkaip va taip įsprausti tą dieną į rėmus, nes paskui jau po tų pirmųjų tokių pamatinių darbų ryte, tai tos dienos būna labai labai skirtingos.
Bet kaip suprantu, dirbi ir savaitgaliais. Nėra taip, kad kaip mes paprasti žmonės į ofisą ateinam ryte ir išeinam vakare ir savaitgaliaujam, kaip savo norim.
Na, čia turbūt priklauso nuo skyrios ir rezidentai ne tik tai skirtingose specialybėse, bet ir skirtingose klinikose dirba skirtingų ritmų. Aš, kur dabar dirbu, mes turime budėjimus priėmimo skyriuje, tai tiesiog kartais tenka dirbti ir savaitgaliais. Tai čia jau kaip išpuola, kaip kas susideda, kaip kam sudeda tuos budėjimus, tai labai labai skirtingai. Negaliu sakyti, kad visiems reikia dirbti savaitgaliais, bet kartais tenka.
Kas tave labiausiai džiugina darbe ir, nežinau, priverčia suprasti, kad gerai pasirinkau, kad teisingai pasirinkau, kad to ir norėjau, nežinau, pacientų padėkos, pavykęs tyrimas, dar kas nors, nežinau, neįsivaizduoju, pavykus operacija, kas tave džiugina darbe?
Na, aišku, laimingi pacientai, ypač kaip pasveiksta, džiaugiasi yra faktas, kad džiugiasys ir tau pačiam. Aišku, labiausiai kreditus už tai turim prisimti ne mes, o daktarai, bet lygiai taip pat tu irgi prisidedi to gydymo, tai irgi yra labai labai smagu, kai jie dėkoja už tai, kad už gydymą, bet kartu ir už tai, kad tu juos išklausai, kad ateini aplankai juos, kad rūpinės, kad jų problemos tau yra svarbios. Kitas dalykas, kai pačiam irgi kažką pavyksta gerai padaryti, kažką sugalvoti ir gauni tokį pritarimą ir iš kolegų, kad čia gerai kažką padarėjai, arba tau kažkas pavyko, ką darėjai ten, nežinau, ar pirmą, ar jau antrą kartą. Tai irgi labai smagu yra tai girdėti. O kitas dalykas, kas dar džiugina darbe, aš kartais, kai būna ten sunkesnių dienų, ar dar kažką esi pavargęs ir žlus, ir galvoju, kad reikėjo čia gal daryti kažką kitą ir kažką paprasčiau. Tada būna taip sustoja ir pagalvoja, kad realiai, tai čia yra, net nežinau, kaip pasakyti, išskirtinė privilegija, kad žmogus tau patiki savo, kaip sakant, brangiausią turtą, savo sveikatą, savo gyvybę, ir tu turi privilegiją prie to prisiliesti ir turėti, nu, prisiliesti prie to ir kažkaip žaisti, va, ne žaisti, bet tiesiog būti to dalimi, sprendžiant dalykus susijusius su brangiausiu turtu, jų sveikata ir gydymu.
Jeigu neurologija, kurią sritį dabar rinktumeisi, jeigu tektų, na, nežinau, tiesiog persigalvoti, sakyčiau, rinkis ką nors kitą, tik neurologiją, ar yra tokia sritis, kurią, na, dar norėtum išbandyti ir dar tavo tokia slapta svajonė?
Čia kalbant apie mediciną ar apskritai? Tiesą sakant, aš kai stojau, tai aš turėjau, mes turime iki 8 galimybių pasirašyti savo pasirinkimus ir galime įti keletą motyvacinių pokalbių. Tai aš tiesą sakant, aš kas iš chirurginės specialybės, tai aš jau tik vieną pokalbį. Kažkaip galvau arba čia, arba ne kitur. Nu, aš buvau dar ten prirašius kitų, bet jie buvo tokie, kaip sakant, va, tie planai B, Ž, Z, nes nieko daugiau nebuvau sugalvojęs. Nu, vat ką dabar norėčiau išbandyti, tai turbūt viską būtų įdomu išbandyti. Norėtųsi pabūti porą dienų ir, nežinau, neurochirurgijoje ir ten širdies chirurgija irgi yra labai sudėtinga, bet įdomi specialybė. Bet vat kad pereiti, tai kol kas vat neturiu kažkokį kitokį.
Tai gerai, kol kas, kol esi dar rezidento urologijoje, ar vyrai vengia tikrinti sveikatą, nes yra toks, ar ne, nežinau, gal stereotipas, bent jau mūsų visuomeniai, kad ai, čia nereikia, ir dažniausiai vyrai numoja ranką į daugelį negalavimų, čia galva paskausta, tai čia niekas, dar kas nors tai niekas, ten į traumatologinį išveži tik tais, kai nusikerta pirštą kur nors ar dar ką nors. Ką pastebėjai, vat, dirbdama šiuos keletą mėnesių, kaip vyrai dabar žiūri į savo sveikatą, rūpinasi jie?
Aš nemanau, kad labai daug galiu komentuoti šituo klausimu, nes vis tiek aš dirbu skyriuje ir tos pirminės grandies, kas ateina vat, į poliklinikas, šiaip konsultacijom aš to nematau. Aš jau matau pacientus, kurie atvažiuoja, kuriems reikia kažkokio chirurginio gydymo ir pasakyti apie tą procentą arba kaip žmonės reaguoja, kai ateina arba su kokiam paskatom jie ateina pas urologą konsultuotis kaip pirminėje grandyje, kaip pas konsultantą polikliniko jau neskyrė, tai labai, tiesą sakant, negaliu komentuoti. Negaliu pasakyti, ar jie jau ateina, kai jau būna kažkas uždelsta, ar jau kai žmona, ar ten kiti artimieji sako, kad jau arba eik, arba bus negerai. Tai tiesą sakant, negaliu komentuoti šito klausimu, ar mes žinom tos stereotipus, kad jo vyrai ateina daug vėliau, bet žiūrint iš mano darbo perspektyvos, tai turiu mažai patirties, kad galėčiau kažką komentuoti šito klausimu.
Mhm. Su kokiais didžiausiais iššūkiais iš tikrųjų dabar susiduria medikai, galbūt net medikai rezidentai Lietuvoje, su kokiom problemom susiduria, su kokiom tu, pavyzdžiui, problemom susiduri dabar? Nežinau, trūksta rezidentūros vietų, apskritai, na, medikų atlyginimai valstybinėse įstaigose tikrai nėra dideli ir čia nieks nepaprieštarautų šitą mano teiginiui, bet gal dar yra kokių nors iššūkių, apie kuriuos, na, nežino šiaip visuomenėje, nėra girdėti.
Tai man atrodo, aš kažko naujo nepasakysiu, tos nesibaigiančios diskusijos ir kalbos apie didelį darbo krūvį, tiek gydytojų rezidentų, tiek apskritai gydytojų, ne visada koreliuojantis atlyginimai tarp atliekamo darbo ir esančio atlyginimo. Tai visos šitos problemos, jos faktas, kad yra, ir aš nieko naujo kažko nepasakysiu šitų atvejų. Man atrodo, skiriasi dalykai kartais ir tarp specialybių, ir tarp skirtingų klinikų, ir kolektyvų, tai labai absoliutinti kažką negaliu ir naujo nepasakysiu, man atrodo.
Mhm. O kaip tavo, na, vis tiek kurso draugai, visur kitur rezidentūros, ar dauguma jų išvyko į užsienį dirbti, ar liko Lietuvoje, kaip matai iš to procentaliai, bent jau su tuo, ko bendravai, nes iš tikrųjų medicinos kurse yra daug studentų, bet yra tokia tendencija išvykti į užsienį, ar daug tavo pažįstamų išvyko ir iš dabartinių bent jau, na, kaip pabendrauji, ar jiems yra ten lengviau, ar vis dėlto Lietuvoje likusiems yra lengviau rezidentams?
Na, jeigu taip žiūrėti jau absoliučiai skaičius procentaliai, tai, nu, turbūt dauguma liko Lietuvoje, nes mūsų, kaip ir sakei, labai labai yra daug ten. Aš net ne visus tikrai pažįstu savo kursiokus per visus 6 metus, bet yra ir taip pat nemaža dalis, kuri išvyko. Dėl to, ar lengviau, ar sunkiau, klausimas. Jie irgi, kai kurie mano kolegos, kurie išvyko darbą, pradėjo daug vėliau, tik tai va nuo spalio mėnesio, tai jie dar patys tik dabar pat įsivažiuoja į tą darbo ritmą. Ten lyginant kas atlyginimus, tai, nu, yra kita kalba, bet galbūt ir pragyvenimo lygis kitoks. Tai nežinau, palyginti yra sudėtinga, ypač kai lyginame jų ir mano darbo specifiką, ir jų darbo specifiką skirtingose specialybės.
Mhm.
Tai ar man yra lengviau, ar jiem yra lengviau, tai labai sunku pasakyti, kai mes dirbam visai kitokį darbą ir galbūt tiek darbo grafikai yra visiškai skirtingi. Man atrodo, visur yra savų pliusų, savų minusų. Turbūt didžiausias sunkumas jiems išvykus, tai yra būti svetimoje šalyje ir ta atskirtis nuo draugų ir artimųjų. Bet dėl kitų visų aspektų, tai čia turbūt reikėtų klausyti jų pačių.
Gerai, bet kodėl tu likai Lietuvoje? Minėjai, kad dėl praktikos buvo minčių išvykti į užsienį, bet dėl COVID-o nebuvo galimybių, o į rezidentūrą ar nesvarstai išvykimo į užsienį?
Aš kažkaip nesvarščiau, iš tikrųjų, jeigu tu galvoji apie rezidentūrą užsienį, tai tu turi pradėti jau apie tai mąstyti daug anksčiau, nes tu tam, kad gaut užsienį vyksta viskas šiek tiek kitaip, mes stojam į rezidentūrą, ten svarbus mūsų balai, mokslinė veikla ir visa kita, o užsienyje nemažai kur tu, kaip sakant, darbinis, tu tiesiog darbinis. Ir dažnai tavo praktikos atlikimas užsienyje irgi turi tam įtakos, tai tu turi jau iš anksto tam ruoštis, išvažiuoti ten pabandyti atlikti praktiką, pradėti mokytis kalbą. Tai va šitie visi dalykai tu turi tokią kaip bazę jau ruoštis iš anksto. Aš kažkaip niekada nesvarščiau, kodėl. Vienas dalykas turbūt, kad man visai patinka čia gyventi, aš myliu Lietuvą, aš džiaugiuosi, kad turiu draugus, artimus žmonės aplink save ir man atrodo, kad man būtų pakankamai sunku juos palikti. Kitas dalykas, aš turbūt neapsimetinėsiu, kad aš šiek tiek bijau išvažiuoti, nes vis tiek išvažiuoti vienai į visiškai svetimą šalį, pradėti viską nuo nulio, svetimo šalys, visų svetimo kalba. Nu, aš bijau, aš tikrai šito bijau ir aš, man atrodo, čia dar buvo vienas iš to aspekto, kodėl aš pasirinkau likti čia. Ne tik tai, kad noriu būti prie namų, bet dėl to, kad ir bijau tos namus palikti.
Pasibaigus rezidentūrai ir jau pradėjus dirbti, ar sulaukus, nežinau, pasiūlymo iš užsienio, svarstytum galimybę jau išvykti, jau kaip turėtum tą, ar ne, gydos titulą užsitarnauti ir panašiai, ar būtų, nežinau, toks svarstymas apskritai gyvenime, ar domintų, na, nors bent trumpas pagyvenimas užsienyje?
Aš manau, kad pasvarstyčiau, tai faktas. Ir kaip būtų, tai nežinau, galbūt ir taip. Kaip sakiau, vat, studijas rinkausi iki paskutinės minutės, tai aš manau, jeigu kažkokia tokia panaši galimybė pasimaišytų, tai aš tikrai apsvarstyčiau. Kaip nuspręsčiau, nežinau. Tai tikrai nesakau ne.
Vaskintum tikriausiai su kanalus.
Sukčiau ratą ir būršiau iš kavos tirščių.
Mes pokalbį pratesim, dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Ką tu, ir mes su Vilija kalbamės apie jos kaip gydytos rezidentas darbo dieną aptarėme, ar ne, kaip atrodo tas darbas, kodėl ji rinkosi urologiją, bet be viso to dar yra ir laisvas laikas, laisvalaikis, ar ne, na, kai nereikia ten budėti, nereikia dalyvauti operacijose ir nereikia atlikti dar kokių nors tyrimų, dar yra, na, tas laisvalaikio praleidimas, kaip jį praleidi, kaip išnaudoji tą laisvą laiką, na, jisai turėtų būti brangus medikams.
Na, dabar pati pradžia, kai tik pradėjau dirbti, tai reikia dabar išmokti žongliruoti visko ir darbų, ir polisių, ir kaip čia pakankamai kokybiškai išsimiegoti, kaip ir namus susitvarkyti ir visą kitą. Bet kalbant apie tą laisvalaikį, nu, tai kaip ir studijų metais bandžiau viską kažkaip išlaviruoti, tai dabar lygiai taip pat, tai stengiuosi sporto neužmesti, nes bent jau man tai labai svarbu ne tik tai fiziniai sveikatai, bet ir atsipalaiduoti emociškai ir protiškai, čia galima sakyti tokia nemokama terapija gaunasi. Aš šiaip labai mėgstu socializuotis, tai irgi kiek įmanoma leidžiu laiką su draugais, artimaisiais, kiek gaunasi išeiti į miestą, aišku, dabar sudėtingai, nes reikia miegoti daug, kiek įmanoma ir anksti, nes anksti keltis. Bet tos tokius, nu, kažko ypatingo laisvalaikio aš neturiu, bet tos tokius pamatinius dalykus kaip sportas, leidimas laikas su draugais, tai kiek įmanoma bandau savo gyvenimą įterpti. Aišku, kartais namų ruošos arba miego sąskaita, bet man labai svarbu kažkaip išsaugoti tai, kad nebūtų nušokta nuo proto.
Kaip save matai ateityje, nežinau, aišku, dar reikia praeiti ar ne rezidentūrą, kiek rezidentūra trunka laiką?
Bent jau mano asmeniškai tai 5 metus.
Aha, tai dar
dar ilgas kelias.
Yra ką veikti tikrai, bet po to, nežinau, ar per tuos 5 metus ar po jų, kaip tiesiog įsivaizduoji savo ateitį, ar dirbsi valstybinėje įmonėje, ar privačią kliniką kursi ir padėsi vyrams sustikrinti savo sveikatą. Kaip tiesiog įsivaizduoji save ateityje?
Turbūt svarbu paminėti, kad ne tik vyrams, bet ir moterims urologijos specialybėj lygiai taip pat yra nemaža dalis moterų pacienčių su savo problemomis.
Kokiomis, pavyzdžiui?
Tai urologai dirba tiek kartu su onkologija, tai aplanko šios lygos ne tik tai vyrus, bet ir moteris. Lygiai taip pat yra šlapimo nelaikymas pakankamai opi problema. Tai moterų pacienčių mes taip patgi turim nemažą dalį ir dažnai žmonės įsivaizduoja, kad urologija yra tik tai vyrus gydant ir jų gyvenimo kokybę padedanti pagerėti specialybę. Tai ne, moterų lygiai taip pat mes turim, ne, kaip pacienčių, tai vat, reikia kažkaip nesukonkretinti tik į vieną. O dėl tų planų, tai nežinau, čia dėl darbo, tai nežinau, po 5 metų žiūrėsim, ar kur man pasiūlis darbą, ar man iš vis pasiūlis darbą, tai kur, ką aš darysiu, aš neįsivaizduoju. Dabar turbūt artimiausi planai, tai per tuos 5 metus kažkaip pasisemti, kiek įmanoma, daugiau žinių, visko, o tada jau žiūrėsim. Nežinau, kas po tų 5 metų bus. Gal sugalvosiu, kad reikia išvažiuoti į Australiją ir surfint pradėti. Galbūt tai man susišvies. Kol kas, aišku, to neplanuoju, bet gali būti ir taip. Neturiu kažkokio tikslaus plano ir kažkaip stengiuosi labai jų nesusikurti, nes kaip matau, kuo labiau jų susikuri, tuo jie labiau keičiasi. Tai reikia kažkaip taip palengva į mažesniam laiko tarpui planuoti ir turėtų planus kažkokius tokius abstrakčius, o ne kažkaip konkrečiai. Tai va tiek turbūt.
Kaip sako, žmonės planuoja, Dievas juokiasi, tai čia iš tos serijos, ar ne? Paminėjai, ką svarbu žinoti, kad iš tikrųjų urologija ne tik vyrų, bet ir moterų. Kokius patarimus galėtum duoti, aš suprantu, kad čia dar tikrai ne ekspertiško patarimo klausiu, bet tiesiog iš tavo patirties, nors ir mini, kad dar jinai nėra tokia didelė, bet vis tiek ką moteris, ką vyrai turėtų žinoti apie tą apie savo sveikatą, ar ne, būtent iš tavo srities perspektyvos, kad neatsidurtų po tavo skalpeliu ir, ir kad nereikėtų vis dėlto atsigulti į ligoninę.
Kažko konkretaus aš tikrai nepasakysiu. Man atrodo, žiūrint ne tik iš mano srities, bet apskritai iš visos perspektyvos. Tai žmonės turi rūpinti savo sveikatą, ten kažkokiu patarimu, ten kaip labiau geriau maitintis ar dar kažką aš tikrai nedalinsiu, nei aš turėčiau, nei ką. Bet svarbiausia turbūt, ką reikia pasakyti, kad žmonės nebijotų eiti tikrintis ir nenumotų ranką į kažkokius pasikeitusius dalykus jų kūne, jų sveikatoje, nebijotų tikrintis, nebijotų eiti pas gydytoją. Ir aišku, vyresniame amžiuje yra tos programos, tai irgi reikėtų nenumoti ranką ir tikrintis pagal esamas programas, jeigu jau tai suteikia valstybė. Tai turbūt va tiek svarbiausia yra, kad nebijoti eiti pas daktarą, daktarai nori žmonėms padėti ir nenumoti, kad ai, čia bus geriau ar dar kažką. Kuo anksčiau yra liga diagnozuojama, kuo anksčiau yra nustatoma, tuo yra didesnė tikimybė, kad bus geresnės gydymo išeitis, o ir pačiam gydytojui bus lengviau esamas problemas spręsti.
Ačiū tau, Vilija, kad tu atvykai į Žinių radijos studiją ir papasakai iš tikrųjų, ką reiškia būti pradedančiu mediku, su kuo susiduri kiekvieną dieną darbe. Ir ačiū mūsų klausiusiems, kad įsijungėte, kad klausėte, ir jeigu tik tais dabar įsijungėte ir nespėjote paklausyti, tai visada galima, ką tu laidą išgirsti Žinių radijo svetainėje ir YouTube platformoje. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu visiems gražaus vakaro.